43. kafli. Mikil hungursneyð var í landinu og þegar þeir höfðu etið upp kornir sem þeir höfðu sótt til Egyptaland sagði faðir þeirra við á farið þangað aftur og kaupið okkur korn. Þá svaraði Júda honum. Maðurinn lagði á það ríka áherslu að við fengjum ekki að koma fyrir auglitans nema bróðir okkar væri með okkur. Ef þú sendir bróður okkar með okkur skulfum fara og kaupa kornið. Viljir þú ekki sendan með, förum við hvergi, því að maðurinn sagði, þið komið ekki fyrir auglit mitt nema bróðir ykkar sé með í för. Ísrael sagði, hvers vegna þurftu þið að gera mér það að segja manninum að þið ættuð einn bróður enn? Þeir svörðu, maðurinn þrá spurði okkur ætt okkar og sagði, er faðir ykkar enn á lífi? Eigiði einn bróður enn? Við svörðum honum eins og satt var. Við gátum ekki vitað að hann myndi segja, komið hingað með bróður ykkar. Júda sagði við Ísrael föður sinn, leiðuðu drengnum að koma með mér og við leggjum strax af stað svo að við höldum lífi í stað þess að deyja bæði við og þú og börnin okkar. Ég skal ábyrgjast hann, af mér skaltu krefjast hans. Kom ég ekki með hann aftur og færi ég þér hann ekki, skal ég vera sekur við þig alla ævi. Hefðum við ekki beðið svo lengi væru við nú komnir aftur öðru sinni. Þá sagði Ísrael faðir þeirra. Sé það óhjákvæmilegt gerið þá þetta. Takið af því besta sem landið hefur upp á að bjóða og setjið í sekki ykkar og færið manninum að gjöf lítið eitt af balsami og lítið eitt af hunangi, reykelsi og myrru, pistasíu hnetur og möndlur. Takið með ykkur tvöfalda fjárupphæð því að þið verðið að taka með ykkur silfurpeningana sem höfnuðu í sekkjum ykkar. Það kann að hafa gerst fyrir slysni. Takið bróður ykkar og leggið strax af stað til mannsins. Almáttugur Guð gefi að maðurinn sín ykkur nú miskun og leif ykkur að fara heim með hinn bróður ykkar og Benjamín. Eigi svona missir að verða hlutskipti mitt, þá verður svo að vera. Bræðurnir tóku gjafirna með sér og tvöfalda peninga upphæð og lögða stað til Egyptalands með Benjamín og gengu þar á fund Jósefs. Þegar Jósef sá að Benjamín var með þeim, sagðan við ráðsmann sinn, farðu með mennina heim til mín, slátrað og eldaðu mat, því að þessir menn eta með mér miðdegisverð í dag. Maðurinn gerði eins og Jósef bauð og fór með mennina inn í hús hans. Þeir eru hrættir þegar þeir voru leittir inn í hús Jósefs og sögðu, það er vegna silfurpeningana sem höfnuðu aftur í sekkjum okkar í fyrra skiptið að við höfum verið leittir hingað. Nú ætlar hann að ráðast á okkur, yfirbug okkur og gera þrælum og taka asna okkar. Þeir sneru sér að ráðsmanni Jósefs við dyrnar að húsinu og sögðu, æ, herra minn, við komum hingað í fyrra skipti til að kaupa korn, en svo gerðist það þegar við komum til gististaðar og opnuðum sekkja okkar að silfur peningar hversu eins reyndist vera efst í sekkans öll upphæðin og við erum nú komnir með peningana aftur. Auk þess tókum við með okkur fé til að kaupa korn. Við vitum ekki hver lét peningana í sekkju okkar. Þið getur verið áhyggjulausir, sagði ráðsmaðurinn. Óttist ekki. Það er Guð ykkar og Guð föður ykkar sem hefur sett peningana í sekkina. Silfur ykkar er komið til mín. Að svo mæltu leiti hann Símeon út til þeirra. Síðan fór maðurinn með þá inn í hús Jósefs og gaf þeim vatn svo þeir gætu þvegið fætur sína og hann lét gefa ösnum þeirra fóður. Þeir tóku fram gjafirnar svo að þær væru til taks er Jósef kæmi um miðdegið því þeir höfðu heyrt að þeir ættu að matast þar. Er Jósef kom heim færðuður honum gjafirnar sem þeir höfðu meðferðis og lötu til jarðar fyrir honum. Hann spurði hvernig þeim liði og bætti við Hvernig líður hinum aldraða föður ykkar sem þið nefnduð? Er hann enn á lífi? Þeir játuðu því. Þjóni þínum föður okkar líður vel, hann er enn á lífi. Og þeir hneigðu sig og lutu honum. Þegar Jósef kom auga á Benjamín bróður sinn, son móður sinnar, sagði hann, er þetta yngsti bróður ykkar sem þið nefnduð við mig? Og hann bætti við, Guð sé þér náðugur, sonur minn. Skyndilega gekk Jósef út því að ástin til bróður hans bar hann ofurliði og hann varð að fara afsíðist vegna þess að hann var að bresta í grát. Hann fór inn í innra herbergið og grét þar. Síðan þvoðan andlit sitt og kom út aftur og lét ekki á neinu bera og meldi berið á borð. Og menn báru á borð fyrir hann sér í lagi og fyrir þá sér í lagi og sér í lagi fyrir þá Egipta sem með honum mötuðust því að Egiptar geta ekki setja til borðs með Hebreum, á því hafa þeir andstigð. Bræðrunum var skipa til sæti skengt honum í aldursröð, frá hinum elsta til hins yngsta og þeir litu með undrun hver á annan. Jósef lét þjóna þeim frá borði sínu og fekk Benjamín fimm sinnum meira en nokkur hinna og þeir drukku með honum og urðu hreyfir.